fikru ibadat rasululloh sollallohu alayhi vasallam, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ibodatlari va ibodatda bo'lgan ijtihodlari haqida. Su'ilat Aisha radhiyallohu anha, akana rasululloh yakhussu shay'an min al-ayyam? Qalat la, kana 'amaluhu dimatan wa ayyukum yutiqu ma kana rasululloh sollallohu alayhi vasallam yutiq. Aytayaptilarki, Oisha onamizdan so'rashdi tobiinlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam biron bir kunga xos deb ibodat qilarmidilar? Mana shu juma kuni xos deb turib alohida ro'za tutib yoki alohida tahajjud o'qimidilar? Yo'q. Oisha onamiz yo'q dedi. Kana amaluhu dima. Amallari doimiy bo'ladi. Ha? Bir amal qilsalar, o'sha amalni doim qilardilar. Qaysi biringiz shunga toqat qila olasiz? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilganday ibodatni qaysi biringiz bajara olasiz? Qilolmaysizlar, u darajaga yetolmaysizlar. Lekin harakat qilish kerak, shunga iqtido qilishimiz kerak. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar, xolalari Maymuna, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollari Maymuna roziyallohu anhuni uylarida mehmon bo'lib qoldim deyaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'lgan kun. Fattaja'tu fi 'ardi al-wisada va ja'a rasululloh sollallohu alayhi vasallam va taja rasululloh sollallohu alayhi vasallam va ahlihi fi tuliha. Yostiq, bitta yostiqqa bosh qo'yib yotishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlari ayollari bilan bir tarafda, Ibn Abbos endi yosh bo'lganlar bu tarafda yotdilar. Ya'ni mufti ardi bisada. Keyin ular fituliha. Ya'ni Ibn Abbos yostiq bu taraf, yon tarafida yotdilar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayollari uzun tomonida yotishdi. Yarim kecha bo'lguncha uxlashdi. Rasululloh uxladilar. Kechaning yarmi bo'lganda turdilar. Kechaning yarmi bo'lganda yoki yarim bo'lishidan oldin turdilar. Uyg'ondilarda, keyin yuzlarini artib, uyquni ketkazib, Oli Imron surasini oxirgi 10 oyatini o'qidilar. Oli Imron surasini oxirgi 10 oyati. Keyin turib, os qo'ygan bir idishdagi suvdan tahorat qildilar. Tahorat qilib, tahoratlarini ham mukammal shoshmasdan to'la bajardilarda, keyin turib tahajjud o'qish boshlandi. Keyin Ibn Abbos aytadilar, men ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qiziqib turdim. Payg'ambarimiz nima qilsalar, orqalarida shu qilardim. Keyin yonlariga kelganda adashib chap taraflarga turdim. Payg'ambarimizning quloqlaridan tortib, orqalarini aylantirib, o'ng tarafga qo'yib qo'ydim. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'ng quloqimni ushlab qitig'ladilar. Qitig'lamda uyqumni qochirdilar deb. Keyin 2 rakat o'qidilar, keyin yana 2 rakat o'qidilar. 4 rakat bo'ldimi? Keyin yana 2 rakat, 2 rakatdan yana 4 rakat o'qidilar. Keyin yana 2 rakat bilan 1 rakat o'qidilar. 3 rakat vitr bo'ladi. Hammasi bo'lib 11 rakat. 11 rakat. Keyin yon boshlandilar. Keyin odam chaqirildi. Muazzin kelib chaqirdi. Keyin yana turdilarda, yana 2 rakat qisqagina 2 rakat o'qidilarda, keyin ya'ni bomdod sunnatini. Bomdod sunnatini juda qisqa o'qirdilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Yengil o'qirdilar. Ya'ni qisqa sura o'qirdilar. Bomdod sunnat. Keyin bomdodga chiqib bomdodni o'qidilar. Kechalari shu payg'ambarimiz ketadi. Abdulloh ibn Shaqiq rivoyat qiladilar. Oyishadan so'radim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nafl namozlari qanday bo'lgan? Nafl namoz, farzdan tashqari namozlar qanday bo'lgan? Deb so'raganimda aytdilarki, peshindan oldin 4 rakat uyda o'qib chiqib ketardilar. Keyin peshin o'qirdilar. Peshinda imomlikka o'tib, keyin yana uyga qaytib kelib, 2 rakat o'qidilar. Keyin shom namozini o'qib berib, imomlikka o'tib, keyin uyga qaytib kelganlarda yana 2 rakat o'qidilar. 2 rakat sunnat namoz. Sunnat ravatib deyiladi-da bu. Namozdan oldingi keyingi sunnatlar. Peshindan oldin 4 rakat, peshindan keyin 2 rakat. Shomdan keyin 2 rakat, keyin xutba o'qiganlardan keyin yana 2 rakat o'qidilar. Keyin kechasi 9 rakat o'qirdilar. O'sha ichida vitr bilan. 8 rakat tahajjud, keyin 1 rakat vitr. فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ. Ba'zida tahajjud namozini oddiy namozlardek farz namozlarda tika turib o'qirdilar, ya'ni tika turib keyin ruku qilib keyin sajda qilib keyin tashahhud o'qiydi. Ba'zida o'tirib o'qirdilar tahajjud namozini, kechasiga namozni, nafl namozlarni o'tirib o'qirdilar, tika turmasdilar. O'tirgan holatda ruku qilardilar, o'tirgan holatda sajda qilardilar. Keyin bomdod namozi kelgandan keyin bomdod ikki rakat sunnatini o'qib keyin odamlarga oldiga chiqib fajr namozi, shu bomdod namozi jamoatga imom bo'lib o'qib berardilar. Anas roziyallohu anhu aytadilarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni kechasi tahajjud o'qiydigan vaqtlarini bilardik, uxlaydigan vaqtlarini bilardik. Qachon tahajjud o'qiyotgan vaqtlari payt kelamiz desak, bilib kelsak tahajjud o'qiyotgan bo'lardilar. Uxlayotgan paytlarini ham qachon uxlashlarini bilardik, kelsak uxlayotgan paytlarini topardik. Tartibli bo'lgan. Uxlab keyin tahajjud o'qib shunaqa tartib bilan ko'rardik. Abdulloh ibn Mas'ud yana rivoyat qilayotlar, bir kun kechasi tahajjud namozini payg'ambarimiz bilan birga o'qidim. Tikka turib Zam surasini o'qirdilar, Baqara surasini o'qidilar. Keyin Oli Nisa surasini o'qidilar, keyin Oli Imron o'qidilar dedilar. Uzun turib turganlardan, tikka turganlardan men yomon ish qilishga qasd qildim, bir yomon ish qilaman dedim. Nima qilaman dedingiz? O'tirib olaman dedim. Ya'ni yomon ishga qasd qildim dedilar. Tobiylar nima ekan bu yomon ish deb o'ylashdi. Sahobalarning nazdida yomon ish kichkina ish, yomon ish bo'lardi. O'tirib o'qiyman, tag'an tikka turib o'qisa o'qursin, men o'tirib o'qiyman deb qasd qildim. U lekin qilmadim shu ishni dedi. Sabr qildim. Buni hadisi Huzayfa ham aytibdi. Huzayfa roziyallohu anhu, bir kun kechasi tahajjudda payg'ambar bilan birga o'qidim. Baqara surasini o'qidilar. Boshladilar deb. Baqara surasini boshladilar. Sam suraga. 100 oyat o'qigandan keyin ruku qilsa kerak deb turdim. 100 oyat bo'lgandan keyin ruku qilmadilar. O'tib ketdilar. Endi Baqarani o'qib qo'yib keyin ruku qilsa kerak deb o'yladim. Bir rakatga Baqara, ikkinchi rakatga yana bitta sura qilsa kerak deb o'ylasam, Baqarani tugatib bo'lgandan keyin Oli Imron Nisa surasini boshladilar deyapti. Nisa surasini o'qigandan keyin Oli Imronni o'qidilar. O'zi aslida Qur'onda tartib Baqara, keyin Oli Imron, keyin Nisa surasi, lekin bitta rivoyatda Baqara, Nisa, keyin Oli Imron deyaptilar. Bu Ibn Abbos, Abdulloh ibn Mas'ud rivoyatlari bu. Boshqa rivoyatlarda Oli Imron oldin. ابن مسعود لك يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله كتسبيح تديون يعني الله مقتي ديون الله فقلي ديون آيات لك يعني الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله دعا قلب وتدنا برامبر دعا يعني الله تعالى سورة لديون خير لي دعا لاركيسة الله تعالى سورة دعا قلب كتدنا جنة ذكر قلصة جنة سورة كتدنا yomon panoh so'rash kerak bo'lgan narsa kelsa, masalan do'zax yoki shayton kelsa, panoh so'rab o'tib ketadilar duo qilib. Ya'ni faqat Qur'onni bir tekis tirrlab o'qib ketmasdilar, shunaqa sekin e'tibor bilan xushu huzur bilan o'qirdilar. O'sha duo qilib turadilar orasida nafl namozida, bu tahajjudda. Keyin ruku qildilar, 3 sura o'qib, ya'ni 5 boraga yaqin. Keyin ruku qilib Subhana rabbiyal azim deb rukuda qolib ketdilar. Qancha turdilar rukuda? Qiyomda tikka turganlarda qancha turgan bo'lsa, o'shanga yaqin turdilar. Tikka turganlarda Baqara, Oli Imron, Nisa surasini o'qidilarmi? Ruku qilganda ham shuncha muddat turdilar xuddiki. Shunga yaqin deydilar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Duo qil Allohni faqat ar-ruku'u at-ta'zim. Rukuda Alloh ta'zim Alloh taoloning buyuk sifatlarini aytish bo'ladi. Rukuda shu sunnat. Shu Subhana robbiyal azim, subbuhun quddus robbul malaikati var ruh, subhana zil jabaruti val malakuti val kibriyai val azama degan duolar bor rukuda o'qiladigan. Keyin sami'a Allohu liman hamidah deb turdilar. Rabbana wa lakal hamd hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma baynahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Tikka turgan holatlarda Allohga hamd sano aytib qolib ketdilar. Ruku qilganda qancha turgan bo'lsalar, o'shanga yaqin, o'shandan sal kamroq. Birinchi qiyomda uzun turdilar, keyin rukuda ham ancha uzun turdilar, faqat qiyomdan sal kamroq edi. Keyin rukudan yana qayta turdilar. Ba'da ruku, al-qiyam ba'da ruku. rukudan keyin tikka turganda rukudan sal kamroq tikka turdilar. Ancha xop turdilar o'zi. Keyin summa sajad, keyin sajda qildilar. Keyin subhan robbiyal a'la deb qop ketdilar sajdada. Sajdada ham shuncha uzun muddat turdilar. Xuddi qiyomda turganga yaqin deyaptilar. Tahajjud. Tahajjudda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam asosan ikkinchi yarim kechada o'qirdilar. Birinchi yarim kechada o'qilardilarda, ikkinchi yarim kechada tahajjud o'qirdilar.
Oxirgi bir rakat boshqa o'qilmadi, ya qo'shib uch rakat, uch rakat.
Biz vitrda ikki xil rivoyat bor. Uch rakatni to'xtamasdan o'qish bor. Ikkinchi turi ikki rakat o'qib bo'lib salom berib, keyin alohida bir rakat o'qish bor.
O'sha ikki rakat salom berilgandan keyin nafilga kiradimi, qanday niyat?
Vitr, vitrda niyat qilaverasiz shu rakatga ham. Shu vitrni davom ettiraman deysiz-da oxirgacha. O'zi vitrni bir rakat o'qisa ham bo'ladi, uch rakat o'qisa ham bo'ladi, besh rakat o'qisa ham bo'ladi, yetti rakat o'qisa ham bo'ladi, to'qqiz rakat o'qisa ham bo'ladi. Shu bitta niyat qilib qo'yiladi, bo'ldi. Vitr bitta boshqa niyat qilib qo'yasiz, bo'ldi.
14 ga vaqt hozir aytib qo'yayotgan payt, kechroq boshlaydi.
Bir rakat o'qib qo'yish kerak. Agar bomdodga odam chaqirib olsa, bir rakat o'qib qo'yish
kerak.
Oysha aytayaptilar. Kana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam idza solla qoma hatta tatafattara rijlah. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tahajjud o'qiganlarida shunday shu darajada uzun tik turib qolib ketardilarki, hatto ikkita oyoqlari, ikkita qadamlari shishib ketardi. Ko'p turganliklarda shib qizarib ketardi, qiynalib. Sabr qilib to'xtamasdan uzun tilovat qilardi. Shunda men aytardimki, "Ey Rasululloh, atasna'u hada va qad ghafarallohu laka ma taqaddama min zambika va ma ta'akhkhar." Ey Rasululloh, shu darajada o'zingizni qiynaysizmi? Vaholanki Alloh taolo sizning oldingi gunohlaringizni ham, keyingi gunohlaringizni ham kechirib qo'yganman deb aytib qo'ygan-ku. Kechirib qo'ygan-ku Alloh taolo. Shu darajada o'zingizni qiynab, tahajjud o'qib, zararmi shu? Deganda aytdilarki, "Ya Aisha, afala akun 'abdan shakuran?" Ey Aisha, axir men Alloh taolo o'z Parvardigoriga shukronalar aytadigan banda bo'lmaymanmi? Ya'ni shu darajada in'om qilib, ikrom qildi Alloh taolo meni, ulug'labdi, gunohlarimni kechirib yubordi. Ha, endi shunga shukrona aytadigan banda bo'lmaymanmi? Alloh taolo hammamizni shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni haq sunnatlariga ergashadigan haqiqiy ummatlardan qilsin. Hammamiz yaxshi ko'ramiz. Shubhamiz yo'q. Lekin o'sha yaxshi ko'rishlikni mas'uliyatini amalda bajarish. Ko'pincha o'zimiz dangasalik qilib qolamiz, ko'p xatolarga yo'l qo'yib qo'yamiz. Alloh o'zi kechirsin. Endi bu yerda payg'ambar sollallamni qanday yashaganliklari, faqir, kambag'allik holatlarga sabr qilganliklari haqida bir qancha rivoyatlarni keltirdilar. Abu Hurayradan rivoyat qilinadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilarkanlarki, "Allohumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan." Ey Allohim, Muhammad oilasining rizqini qut qilib bergin. Qut degani ya'ni ortiqcha ham emas, kam ham emas, o'rtacha, o'ziga yetadigan darajada qilib bergin. Payg'ambar duo qilarlar. Abu Hazim roziyallohu anhu tobiinlardan ekan, u kishi aytadilar, Abu Hurayrani barmoqlarini ishora qilib gapirayotganlarini bir necha marta ko'rdim dedi. Wallazi nafsi abi Hurayrata fi yadi ma shaba Rasul sallallohu alayhi wasallam wa ahlihi thalathata ayyamin tiba'an min khubzi hintatin hatta faraqa ad-dunya. Abu Hurayraning joni u zotning qo'lida bo'lgan Parvardigoriga qasam ichim. Qasam ichim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u kishining oilalari 3 kun ketma-ket bug'doy nonidan qorinlar to'ymagan. Ya'ni bug'doy non o'sha paytda eng qimmatbaho narsalardan bo'lganmi? 3 kun ketma-ket qorinlar to'ymagan. Payg'ambarimizni ham, oilalarini ham. hatta faraqat dunyo. To'g'ri shu dunyodan ajralib chiqib ketgunlaricha ketma-ket 3 kun qolinar turmaydi. Biror marta ham. Nu'man ibn Bashir xutba qildilar. Zakara Umar ma asaba an-nas min ad-dunyo. Ra'aytu Rasululloh bi dhilli al-yawm yaltawi ma yajidu daqalan yamla'u batnahu. Odamlar Umar radhiyallohu anhu odamlar dunyoga berilib ketganligini ko'rib xutbada aytdilarki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ochlikdan buralib qiynalib qorinlarni to'ydiradigan hech narsa topolmay qolgan holatlari ham bo'lgan dunyoga berilmaslikka da'vat qilib ya'ni mavza qilganlarini Nu'man ibn Bashir xutbada aytyaptilar. Qatada'dan yana rivoyat qilinadi. Anas roziyallohu anhu oldilariga kelardik. Shunda aytadilarki, Anas roziyallohu anhu: "Ma a'lam rasulun ra'a ragifan muraqqaqan va la shatan samitan qat." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yumshoqqina, yupqagina non ko'rmaganlar. Hatto semiz qo'yam ko'rmaganlar. Juda ham kambag'allikda yashashgan, oddiy holatda yashashgan degan ma'noda aytadilar. Keyin yana Abu Hurayradan rivoyat keltiradilar. Bir jamoat u kishini mehmonlikka chaqirishib, qovurilgan qo'y qo'yishib, mehmon qaramiz deyishganda Abu Hurayra yo'q, yemayman degan ekanlar. Nimaga desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyodan hatto arpa nonidan ham qorinlar to'ymasdan chiqib ketdilar, dunyodan. Dunyoga berilmasdan o'tib ketdilar. Deb taqvo qilib, shunday o'zlarini oddiy hayotda qolishga o'rgatishadi. Oysha onamiz ham aytyaptilar: "Ma shabi'a al Muhammadin mundu qadima al-Madinata min ta'amil burri 3 layal intiba'an hatta qubid." Boyagi rivoyat. Muhammad oilalari Madinaga kelishgandan beri bug'doy nonidan, bug'doy taomidan 3 kun ketma-ket, 3 kecha ketma-ket biror marta to'yishmagan, hatto Rasululloh vafot qilib ketdilar. Payg'ambar Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radhiyallohu anhu dan so'radik dedilar, tobiinlardan biri. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam an-naqini, ya'ni toza undan qilingan non bo'lsa kerak, an-naqi, toza deganda bu degani. O'sha shunday toza undan qilingan shu nonni ko'rdilar, yeganmilar shundan deb so'raganimda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelganlardan o'lib to Alloh taoloning huzuriga ketganlargacha biror marta bunaqa nonni ko'rmaganlar. Shunda so'radim, sizlar o'sha arpani uncha yaxshi maydalanmagan arpani qanday qilib yedinglar? Yani kunna nathanahu, o'zimiz maydalab keyin puflab uchib ketardi keyin qolganini pishirib yerdik. Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qiladilar, payg'ambarimiz bir necha kechalar qorinlari och holda qolib ketishardi, hatto oilalari ham yeydigan taom topolmasdan och holda qolib ketishardi bir necha kecha. Eng ko'p yeydigan narsalar o'sha arpadan qilingan non bo'lardi. Jabr roziyallohu anhu Xandaq g'azotidagi holatni rivoyat qilayotganlar. Xandaq g'azotida yer kovlashganda juda qattiq charchab, ovqat ham juda qiyin holat bo'lganda, taom yetishmasdi. 3000 ta sahobiy, 3000 ta mushrik Xandaq. Taom yetishmasdan qattiq qiynalib ketishgan. Qorinlarga ochlikdan qattiq qiynashgandan ochligini bildirmaslik turish uchun qorinlarga tosh bog'lab olishardi. Oysha roziyallohu anhu aytadilar: "Bizga bir oy chiqardi, bir oy o'tardi, ikkinchi oy o'tardi, uyimizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nechta xotinlar bo'lgan? Bir vaqtda 9 ta xotin bo'lgan. 9 ta uylardan birontasida biror marta olov yoqilmasdi. Bir oy, ikki oy o'tardi. O'choq yoqilmasdi. Qanday qilib yashardinglar?" deb so'radim deydi Urva Urva roziyallohu anhu bu kishi tobiinlardan. Oyisha onamiz bu kishi xola bo'lganlar. Qanday qilib yashadilar? Deganda Oyisha onamiz javob qildi: "Al-asvodayn. At-tamr wal-ma." Ikkita qora narsa bor-ku o'shanga. At-tamr wal-ma. Xurmo bilan suv. Shu bilan kifoyalanishadi. Hatto Rasululloh aytadilarki, bu hadisda uyda xurmo bo'lmagan odam qorni ular uy ahli och bo'ladi. Qorni och, qorin to'ymaydi. Xurmoda baraka bor. Xurmoda barakat bor. Qaysi bir uyda xurmo yo'q bo'lsa, uy ahli qorni och bo'ladi. Qorni to'yga hisob o'tmaydi. Xurmoda ajoyib. Xurmo bilan suvni o'zi bilan yashasa ham bo'ladi. Hamma vitaminlar yetarli deyishadi hozirda. ابن عباس رضي الله عنهما قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وإن درعه لمرهونة عند رجل من يهود على 30 صاعا من شعير أخذها رزقا لعياله ابن عباس قال قبض صلى الله عليه وسلم وفات قلنا لرد وزلنا لقلقنا لرد بر يهودي أدم حضور ده kafolat berib qo'yilgandi. Marhum o'sha rahim deyiladi, o'sha bir narsa olasiz, mana bu nima deb qo'yadi bizda garantiya uchun dedimi, nima deydi, arbon, ha, o'sha berib shu marhum arabchada rahim deyiladi, o'sha o'zlarini qalqonlarini berib ketgandilar. 30 so arpa olgan ekanlar oilalarini boqish uchun. 30 so arpa olib pulini keyin beraman, hozir pulim yo'q degan bo'lsa kerak, hozir tafsilotda aytilmabdi, ya'ni qarzdor holatda o'tib ketdilar. Keyin o'sha to'lab qo'yilgan, keyin ya'ni shu darajada kambag'allik holatda yashashga rozimisiz. ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيشه نمس قط غداء لعشاء رغم اتفى يا رسول الله هم عبيت لي قلب هم تشلك كت غداء بلان عشاء بركة بركة ده هم غداء هم عشاء قمة جلنا كن ذي وقت كت كن وقت يمة جلنا بركة برام برنارسدان اكتا نفس قمة جلنا هم بس بيتا دم جلنا اكتا كويني بس بيتا كويني بولن اكتا cho'pon emas, bitta cho'pon bo'lgan. Ikkita ishton emas, bitta shalvar emas, bitta shalvar bo'lgan. Bitta oyoq kiyimlar bo'lgan, ya'ni ikkita oyoqda kiyiladigan bitta oyoq kiyimlar bo'lgan. Hatto uylarida deydilar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam biror marta uylarda bekor o'tirganlar ko'rilmagan. Yo oilalarining xizmatida bo'lganlar, uyda o'tirsa bekor o'tirmasdilar. Hech qachon payg'ambar sollallohu alayhi vasallam biror bir lahza bekor o'tirmasdilar. Yo oilalarga xizmat qilardilar, yoki bo'lmasam biron bir miskin odamning oyoq kiyimini tikib berardilar, yoki bo'lmasam biron bir armalaning ko'ylagini tikishda yordam berardilar. Bu shunaqa Oyisha onam rivoyat qiladilar. Anas rivoyat qiladilar. Fatima radhiyallohu anha bir kun bir burda non olib keldilar, bir bo'lak non olib keldilarki, payg'ambarga berdilar. Ey Fatima, bu nima bu bo'lak non? Yana men pishirdim o'zim, dedilar. Shu nonni pishirganimda o'zim yeyishga ko'nglim bo'lmadi. Otajonim yesinlar, otajonimni olib kelay. Och o'tirgan bo'lsa kerak. Men olib kelyapman sizga, dedi Fatima. Shunda aytdilarki, "Ama innahu awwalu ta'amin dakhala fi fami abika min 3 ayyam." Haqiqatan ham 3 kundan beri seni otangning og'ziga kiritgan birinchi taom shu non bo'ladi. 3 kun ovqat topa olmasdan o'tirgan ekan. Bunday qissalar juda ko'p. Bir kun Abu payg'ambar uylaridan chiqdilar. Qonlari och, qayerda ovqat bo'lar ekan deb och holatlarda biror bir sahobiy ovqat taklif qilarmikin deb uylardan chiqdilar. Abu Bakr ko'chada. Nima ko'chaga chiqdingiz, ey Abu Bakr? Sizlar ey Rasululloh ochig'ini aytsam, ovqat yo'qligidan ochlikdan chiqdim. Keyin bo'lsam yuring birga biron joyga boramiz deb. Ozgina yursalar Umar ko'chaga chiqdi. Ey Umar, nimaga ko'chaga chiqding desa, ochig'ini aytsam ey Rasululloh ochlikdan chiqdim. Yegan ovqat yo'q 3 kundan beri. Uchta eng buyuk insonlar. Payg'ambarimiz Abu Bakr, Umar. Yo'l yurishdi, qayoqqa boramiz? Falonchi sahobiyni qo'yib yubordi. Anazasi bor edi, anazadan ichkisi. O'sha qayoqqa boramiz? Borishdi. Sahobiy chiqdi. Sahobiy yo'q ekanlarmi, shu ishga chiqib ketgan ekanlar, oilalar bor ekan. Kiring, kiring deb Rasulullohdan oilalar kirgizdilar, keyin sahobiy o'zlari ham ishdan qaytib keldilar. Xursand bo'lishib, haligi qo'yni darrov qo'yib yuborishdi. Payg'ambarimiz keldilar. Undan oldin nonlari bo'lgan ekan, suvlari bo'lgan ekan, qo'y pishguncha normani suvni qo'yishdi dasturxonga. Keyin haligi qo'yni, qo'ycha, ichkicha pishirib olib kelishdi. Keyin yeyishdi hammalar birga bo'lishib. Yeb bo'lgandan keyin payg'ambar aytdilar ki, لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Siz mana shu yegan ne'matlardan qiyomat kuni so'ramaysizlar. Buni haqqan ado etdinglarmi yo'qmi deb so'ramaysizlar. Abu Hurayra roziyallohu anhu ning qissalarida keladi. Bir necha kunlab och qolib ketardim, hech qanday ovqat bo'lmasdi. Och qolib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning minbarlarini tagida cho'zilib yotardim. Ba'zi bir sahobiylar kelishardi-da, bu Abu Hurayraga jin kirib olgan bo'lsa kerak, cho'zilib yotibdi deb aytishardi. Vaholanki men o'zim hushimda sadaqa jinga kirmagan, ochlikdan kuch quvvatim yo'qligidan cho'zilib qolgandim. Abu Hurayra va ahli suffa. Bir kun ahli suffa juda qattiq och holda qolib ketishdi. Hech nima, Madina ahli o'zi ham kambag'al holat. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir kasda, bir idishda, kichkina idishchada sut keldi. Sut, laban. Shunda chiqdilarda ahli suffa oldiga olib chiqdilar. Ya Abu Hurayra, ahli suffa ichida eng payg'ambarga yaqin, doim payg'ambarga etaklarini ushlab yuradigan eng yaqin sahobiy Abu Hurayra. Abu Hurayra dedi. Ya Abu Hir dedi. Abu Hurayrani Abu Hir deb aytadi. Ya Abu Hir. Labbay Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Abu Hurayra aytadi, qornim shunaqa och, shunaqa och, shunaqa qiyinchilikda o'tiribmiz dedi. Ovqat yo'q edi. O'sha sut kelib qoldi xolos. Ahli suffaga aylantirib chiqdi. Ahli suffa nechta? 70 ta. 70 ta sahobiga, 70 ta katta-katta odamlarga, hammalari och o'tirgan odamlarga bitta idishdagi kichkina idishdagi sut nima bo'ladi? Lekin payg'ambar o'zlari bir ho'plab ichib bergandilar. Keyin boshlandi. 70 dan aylantirib chiqdi, kamaymayapti, kamaymayapti. Hamma ichyapti, to'yguncha ichyapti, iching deyaptilar, iching deyaptilar, iching deyaptilar. Abu Hurayra hostiga qoladi, hostiga qoladi, hostiga qoladi deb qo'rqitdilar. To'xtamasdan ichib yotishibdi, ichib yotishibdi. Oxirida keyin Abu Hurayraga navbat keldi. Ichdilar payg'ambar Abu Hurayra, iching dedi. İçiyatlar, içiyatlar, içiyatlar, tükemeyatlı dedi. İç, bu öldü Resulullah. La acidu lehu mesleken. Bu mu? Cevap olmadı ya Resulullah. Yol, yol yok. İçiş geldi yaptılar. Şeyin, boktu bir dediler de. Geri kalan özleri çıkardı. Şimdi, kıyın halat demişti. Sabır kılın. Dünya, bu mesela dünya kelerdi. Gazavatlarda kança kança ganimele kelerdi. Takat olardılar. Bir olardılar.
Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qancha boy bo'lgan?
Hamma boyliklarini Xudoning yo'lida sadaqa qilishardi. Mana shunday bo'lgan, ya'ni boylik ularning qo'llarida o'tib ketadi. Ular g'animat yoki tijoratdan yoki boshqa xizmat qilgan peshonatlar bilan topilgan pul qo'llarga tushardiki, boshqa yerga ketaverardi. U joyida to'xtab qolmas. Tushardi, o'tib ketaverardi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله تعالى وزي جناح لرمز كيشرسن كمشير لرمز وزي كندرسن دنيا كبيرة ميديان قلب إيمان بلن ثابت بلن راحت تبكن قلب صاحب قسم أمامز. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد.